Армысыздар, сіздер Азаттық арнасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншуға Саутай, алда тыңдайтындарыңыз. Астанада соты басталған Қуандық Бишімбаевтың әкесі соттың әділ өтетініне сенімді.
Сот оценка береді, оған сот шешім береді. Әділ сөйтіп өзім ойлаймын.
Қырғызстан кәсіпкерлері Қазақстанмен арадағы шекараға қатысты шағым айтады.
Шекарадан өткен товарларды 200 метр тоқтату, машинаның ішіне кіріп, сумкаларды ашып, ақшаны беріп тұрып шығарып атқан ал фактор бар.
Жеке басқа табынудың жаңа түрі президент балаларының мемлекеттік наградамен марапатталуы.
Бізде енді болса жұмсақ түрде болады, менің ойымша. Бірақ оның бәрі кейін әңгіме болады.
Қымбатты тыңдарман, алда осы және де өзге хабарларды тыңдай аласыздар. Бүгін Қазанның 31 күні Астанадағы әскери сот ғимаратында орналасқан мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер сотында экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ісі бойынша сот тыңдауы басталды. Оған коррупциялық қылмыс жасады деген айып тағылған, тақырыпты сотқа қатысқан әріптесім Өркен Жоямерген жалғастырады.
Сот тыңдауында адвокаттар мен қоғамдық қорғаушылар сөз сөйледі. Олар қорғауындағы азаматтардың кінәсіз екенін айтты. Түске дейінгі сот барысында бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаев судья сұрағына жауап бергенде ғана отырысқа қатысушыларға көрінді. Бишімбаевпен бірге жемқорлық айыбы тағылған 22 айыпталушы бар. Олардың барлығы бірдей қамауға алынбаған. Сот барысында қамақтағылардың бірі орнынан тұрып айыпталған. Алайда қолхатпен еркіндікте жүрген тағы бір айыпталушыны қамауға алып, қастарына отырғызуды өтінді. Үлкен залдың адамға толғаны сот отырысына келушілердің көптігін байқатады. Олар негізінен айыпталушылардың туыстары, жолдастары мен бұрынғы бірге қызмет істеген таныстары.
Сот оценка береді, оған сот шешім береді. Біздің енді әділ құқықтығымыз бар. Әр адамның құқығы сақталады деп мен сөйтіп өзім ойлаймын. Елбасы айтады ғой, верховенство закона, заңның басында. Сол мәселе барлық жерде ұсталу керек.
Қуандық Бишімбаев 2016 жылы ұлттық экономика министрі қызметін 8 ай атқарған. Қазір ол Астана қалалық ішкі істер департаментінің уақытша қамау изоляторында отыр. Қаңтардың 10-ында ол топ болып алдын ала сөз байласу арқылы аса ірі көлемде бірнеше рет пара алу фактісі бойынша ұсталған. Тергеу барысында Бишімбаевтың қамау мерзімі бірнеше рет ұзартылған.
Анық ақпарат, тәуелсіз тілші. Азаттық арнасының жаңалықтары.
Қырғызстан кәсіпкерлері Қазақстанның бақылау бекеттеріндегі күшейтілген режимге шекарадан өткеннен кейінгі негізсіз тексерулер қосылды деген шағым айтады. Ал Қазақстандағы тексеруші органдар қырғыз тасымалдаушылары тарапынан заң бұзылып жатқанын хабарлады. Азаттықтың қырғыз қызметінің тілшісі Құбанычбек Жолдошевтің хабарлауынша, қазақстандық бизнес өкілдері қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайға байланысты оларды салық пен әлеуметтік төлемдерді төлеуден уақытша босатуды сұрап, ел үкіметіне жүгінген. Қырғызстан саудагерлері кәсіподағының төрайымы Дамира Долоталиева кәсіпкерлердің үкіметке жүгіну себебін былайша түсіндіреді.
Шекарадан өткен товарларды 200 метр тоқтату, машинаның ішіне кіріп, сумкаларды ашып, ақшаны беріп тұрып шығарып атқан ал фактор бар. Товарлар шыққан елдер қиналып атамыз дейді. 300-400 метр өткенде де тексеріп іле талқылап атады дейді. Транзиттен өткен товарларды, өзін алып барған товарым бар, бүт Қырғызстан өткен машиналарым бар тексеріп атады. Ошончон бізде налогтон, соцфондтон бошотсун.
Қырғызстан базарлар қауымдастығының басшысы Сергей Пономарев Түркия, Иран және Қытайдан Қазақстан арқылы транзитпен Қырғызстанға баратын жүк көліктері қалайша контрабанда деп саналатынын білгісі келеді. Бизнес қауымдастық өкілі Эльвира Боранбаеваның нақтылауынша, бақылау бекетінен өткеннен кейін Қырғызстан жүк көліктерін Қордай ауылы шетіндегі Барыс базары жанында тағы тоқтатады екен.
Азыркы учурда Қордайдағы Барыс базарының жанында Қордайда өткенде. Бойынша біздің қырғызстандық грузовой машиналар арест болып жатыр. Біздің машиналар углубленный контрольден өтіп жана таможенный пункттар орнотылып тұр. Незаконный бір санкционирование болып отыр. Ошон үчүн биз Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылып кетет элек. Ошол жакта биздин груздарга басым жасалбасын. Бул деген маселе саясий маселеге өтүп баратат.
Дейди Боранбаева. Кыргызстан базарлар коомдоштугу башчысы Сергей Пономарев Казакстандын контрабанда тууралуу уажын сылтау деп санайт. Өз кезегинде Кыргызстан экономика министринин орун басары Елдар Абакиров өкмөттүн чек арадагы жагдайды реттөө чаралары жайлы айтып берген болатын.
Акыркы ситуация боюнча керектүү каттар кеткен, маалымат берилген. келген. Бүгүнкү күндө талкуулар мындай активдүү түрдө жүрүп атат Евразиялык биримдиктин комиссиясынын площадкасында. Ошол эле кезде экинчи механизм бул дүйнөлүк соода уюму. Бизден кетип аткан товарлар башка өлкөлөрдө кандайдыр бир ошол дүйнөлүк соода уюмунун келишимине туура жатпаса, албетте биз ал площадкага алып чыгып бул маселени сүйлөшүүлөр өтөт. Ал жерде иш чара ар кандай болот. Кээ бирде сүйлөшүү кезинде маселе чечилип калат. Кээ бирде чечилбесе бул узагыраак мөөнөттө сотто болот ал жерде. Сот болгондо кандайдыр бир компенсация жөнүндө сөз болот.
Ал кәсіпкерлер шекарадагы жагдайдын кесиринен үлкен шыгынга баттык деп кынжылат. Өткөзүү бекеттериндеги бакылауды күчөйтүү менен Казакстан территориясында текшерүү бекеттерин орнотуудан бөлөк энди көрүшү эл товарларды кери кайтара бастаган. Кээ кәсіпкерлер Алматыдагы дүкөн сөрөлөрүнөн ветеринарлык талаптарга сай эмес деген уәж менен Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана эт өнүмдөрү азайып бара жатканын айтат. Кыргызстандын мемлекеттик ветеринарлык жана фитосанитарлык каупсуздук инспекциясынын директору Касылбек Жумаков фитосанитарлык бакылау алынды, бирок буган карамастан текшерүү жалгасууда дегенди айтат.
Ветеринардык көзөмөл бар эми, аны тууран текшерип карашса болот. Ал эми фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да. Көзөмөл болбош керек. Чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү. Мисалы азыр Алматынын базарынан 127.8 килограмм экен. Алатоо сүт дейт. Эми бул ишкана өзү экспорт кыла турган реестрге кирген эмес. Уруксаты жок болчу. Аны тиги базардан кармап алышып, алып коюшкан турбайбы.
Ереванда өткөн Евразия экономикалык кеңеш отурусунда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен чек арадагы өткөзүү бекеттериндеги бакылауды күчөйтүүдө контрабанда менен күрөш амалы деп түшүндүрүп, бүкүл даулуу маселелерди чечүү тийиш болгон жол картасына кол коюудан баш тарткан. Кыргыз өкмөтү Бакытжан Сагынтаевдин мәлімдемесине катышты, Казакстан Евразия экономикалык одагы менен дүйнөлүк соода уюмунун нормаларын бузуп отургандыктан тек акталып отур, әрі кей тустары жалган деп жооп берген. Казакстандагы расмий акпараттар Казандын 10-нан баштап Казак-Кыргыз чекарасында түрлү текшерүүлөрдүн күчөйгөнүн, әлі де жүрүп жатканын териске чыгармайт, алайда расмий акпараттардан улардын кедендик текшерүүлөр эмес, фитосанитарлык немесе құжаттык жана тагы башка текшерүүлөр экени байкалат. Азаттыктын Казак кызметинин тилчиси Казакстан каржы министрлигинин кедендик бакылау комитетине хабарлашкан эт, Евразия экономикалык одагы аясындагы бириккен кедендик инфрақұрылым мен бакылау башкармасынын аты жөнүн айтпаган өкили Казак-Кыргыз чекарасындагы Кордай өткөзүү пункту Евразия экономика одагынын кедендик чекарасы эмес, сондуктан онда кедендик бакылау жүргүзүлмөйт. Бирок өткөзүү пункту бар, ал жерде чекаралык бакылау жүргүзүлөт. 2015 жылы мамырдын 30 күнү кол коюлган Евразия экономикалык одагы келисим шарты боюнча кедендик бакылау сол жылы тамыздын 12-си алынып тасталган. Биз ал жерден кеттик, биздин ал жерде болуубузга заң уруксат бермейт деп жооп берди. Бириккен кедендик инфрақұрылым мен бакылау башкармасынын өкүлү чекарада кедендик бакылаудан башка текшерүүлөрдүн болуу мүмкүн экен. Айтат, ал Казакстан Ауыл Шарбашылыгы Министрлиги Кыргызстанга фитосанитариялык каупу бар 500 тоннага жуук өнүмдүн кайтарылганы жөнүндө акпарат жарыялаган. Жылы Казандың 27-сі күні Түркменстанның тәуелсіздік күні мерекесінде әскери қызметкерлер осы елдің президенті Бердімұхамедовтың әкесінің атындағы медальмен марапатталды. Марапатталғандар арасында Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың баласы майор Сердар Бердімұхамедов те бар. Орталық Азия елдерінде мемлекет басшыларының балалары жиі марапатталады. Қазақстан президенті Назарбаевтың екі қызы Дариға Назарбаева мен Динара Құлыбаева парасат ордендерімен, күйеу баласы Тимур Құлыбаев барыс орденімен марапатталған. Казандың 27-сі күні Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың әкесі Мәлік Құлы Бердімұхамедов атындағы медальмен марапатталғандар арасында майор Сердар Бердімұхамедов те болып, марапатпен бірге ол подполковник шенін алды. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың жалғыз ұлы Сердар Түркменстан парламентінің депутаты болып отыр. Кейінгі жылдары Сердар Бердімұхамедовтың қоғамдық саяси белсенділігі артып келеді. Ел арасында оны әкесінің орнына келетін келесі президент ретінде көретіндер көп. Азаттықтың түркмен қызметі бұған дейін осы елдеги мемлекеттик ахпарат куралдарынын Сердардын кайраткерлер менен кездешүүлөрүн жиі көрсөтөтүн болгонун хабарлаган эт. Мәлік Кулы Бердімұхамедов атындагы медаль быйыл тамыз айында гана бекитилген. Сердардын атасы Мәлік Кулы мугалим болгон, Еңбекпен түзөтүү мекемесинде бөлүм баштыгы кызметин аткарган. Орталык Азия элдеринде мемлекет башчыларынын балаларын мемлекет куруу ісіне сиңирген ерекше еңбектери үчүн марапаттоо окуялары жиилеп келет. 2015 жылы тамыз айында Тажикстан президенти Имомали Рахмон үлкен кызы Озоду Рахмонду биринчи дарежелүү Шараф Шараф орденімен марапаттады. Орден Тәжікстанда ел экономикасын, әлеуметтік саланы, ғылымды, мәдениетті, білім беру ісін дамытуға еңбек сіңірген мемлекеттік және әскери қызметтің үздік үлгісін көрсеткен немесе ерекше қоғамдық белсенділік танытқан азаматтарға беріледі. Рахмонның балашағасы Тәжікстанда жоғары лауазымды қызметтерде отыр, елдегі ірі бизнестің иелері. Президент күйеу баласы Жамолодин Нуралиев Тәжікстан ұлттық банк төрағасының бірінші орынбасары. Президенттің үлкен ұлы Рустам Эмомали Душанбе мэрі. Эмомали Рахмонның тағы бір қызы Рухшона Рахмонова Тәжікстан сыртқы істер министрлігінде қызмет атқарады. Биыл жазда президенттің тағы бір қызы Зарина Рахмон Орион банк төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Банкты оның жақын туысы Хасан Асатулоза да басқарады. Қазақстанда да ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың балаларда жиі марапатталады. Мәселен, оның үлкен қызы қазір парламенттің жоғарғы палатасының депутаты болып отырған Дариға Назарбаеваның мемлекет тарапынан алған ордендер мен медальдары көп. Соның ішінде парасат, құрмет, екінші дәрежелі барыс ордендері, конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін медалін атауға болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың ортаншы қызы Динара Құлыбаева да 2008 жылы парасат орденімен марапатталған. Ал Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев бірінші дәрежелі барыс орденінің иегері. Қазақстанда парасат ордені ғылым, мәдениет, мемлекет, қоғам қайраткерлері елдің рухани дамуына үлес қосқан, халықтың әлеуметтік мүддесі мен адам құқықтарын белсене қорғаған азаматтарға беріледі. Барыс орденімен ел егемендігін нығайту ісіне, бейбітшілік пен халық бірлігін қамтамасыз етуге еңбек сіңірген азаматтар марапатталады. Азаттық тілшісімен сөйлескен сарапшылардың кейбірі Орталық Азия елдеріндегі мемлекет басшыларының балаларын марапаттауды әр елдің ерекшеліктеріне байланысты түсіндіреді. Мәселен, саясаттанушы Әзімбай Ғали Азаттыққа бұл туралы былай деген еді.
Бұрын шығыс деспотия болған, бірақ Қазақта шығыс деспотия болмаған. Қазақ хан сайлаған, ханда импичмент жасаған. Бізде енді болса жұмсақ түрде болады, менің ойымша. Бірақ оның бәрі кейін әңгіме болады.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қыздарының марапатталуына қатысты былай деген болатын.
Екіншісі білмеймін, бірақ бірінші қызымның мен оғысының қызметтес болдым. Қысқа мерзімде оғысының қызметі бар.
Азаттық тілшісі хабарласқан тағы бір сарапшы Расул Жұмалы ел басшылары балаларының мемлекеттік наградамен марапатталуын жеке басқа табынудың белгісі деп санайды.
Пионером в этом плане в кавычках в регионе был Туркменистан еще с начала 90-х, которое казалось флагманом такого возвращения.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев те кезінде екінші дәрежелі даңқ орденімен марапатталған. Алайда кейіннен ол Назарбаевпен саяси тартысқа түсіп, сырттай 40 жылға түрмеге кесілген соң, оның марапаты арнайы жарлықпен жойылған. 2015 жылғы ақпанның 24-інде Вена түрмесінде асылып тұрған Рахат Алиевтің денесі табылған болатын. Ол 2007 жылы қазақстандық екі банкерді өлтірді деген айып бойынша сот алдында жауап беруге 2 күн қалғанда қаза тапқан еді. Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Бүгінге осы, ертеңге дейін аман сау болайық.